Jeg ved ikke, om I kan høre det i baggrunden, men det er sådan en gammeldags kedel, der står og hyler, fordi nu vandet er altså blevet varmt. Hvis ikke I kan høre det, så kan jeg i hvert fald fortælle, at jeg kunne høre det. Da vi begyndte at planlægge vores tur til Frankfurt, til Mosel og sådan en natur-kultur-ting, så var vi også i kontakt med dem, som ligesom står for turisttingene i Frankfurt. Og de prikkede mig på skulderen, så sagde de, er du klar over, at der i København rent faktisk er et Frankfurter-køkken? Altså et Frankfurter-køkken. Hvis der er nogen, der taler om det franske køkken eller det italienske køkken, så forestiller jeg mig, at det har noget med mad at gøre. Men et Frankfurter-køkken, ja, det er jo altså tysk, så det er selvfølgelig kun indirekte noget med mad at gøre. Her i København er der et Frankfurter-køkken, og det er der, jeg er i øjeblikket. Så det var lidt sjovt, egentlig så kunne rejsen til Frankfurt begynde i København, fordi en lille bitte del af Frankfurt, nogle få kvadratmeter, de står på Designmuseum Danmark inde i København. Over ved siden af mig, der står Anne-Louise Sommer, som er museumsdirektør på det her Designmuseum. Og ja, hun ved noget om det der Frankfurter-køkken. Jeg ved ikke noget om det, jeg har ikke været dernede og kigge på det endnu. Men det er også ligegyldigt, for det står her i København. Anne-Louise, hvad er det for noget med det der Frankfurter-køkken?
Det Frankfurter køkken, det er noget rigtig, rigtig spændende noget, hvis du spørger mig. Jeg har været direktør herinde i 14 år, og jeg har haft en drøm lige siden jeg startede om, at vi skulle have et Frankfurter køkken her i København. Og det er selvfølgelig noget, der kommer fra Frankfurt, altså den tyske by, Frankfurt am der Main. Det er noget, der efterhånden findes på mange designmuseer rundt omkring.
Fordi der er mange af dem?
Fordi der er mange af dem.
Og fordi det rent faktisk er et køkken, det er ikke fordi noget at gøre med den der mad?
Nej, det har det ikke. Altså, du kan sige, det rammer mad. Altså, fordi hvis man laver mad, så er man jo som regel i et køkken, medmindre man er under åben himmel og over et bål og så videre.
Så vidt jeg kan se, at der også er strygebræt, så man kan også stryge tøj.
Og man skal tænke på, at du sagde godt nok, at det var nogle ganske få kvadratmeter, vi havde her. Og det er det også. Det er det, der hele ideen. Det er sådan til det, man kaldte den minimale bolig dengang. Det her køkken, det er over 100 år gammelt. Det bliver opfundet i midten af 1920'erne som en del af det store sociale beboelsesprojekt i Frankfurt, hvor man laver det, der hedder Siedlungen, som er lave, smukke, modernistiske boligetageblokke i Frankfurts periferi.
Og det var jo altså noget, der fulgte efter 1. verdenskrig.
Det er jo det. Altså, for at man kan forstå, hvad der egentlig sker, og hvor revolutionerende det er med Frankfurt og køkkenet, så bliver man også nødt til at kende lidt til den tyske historie, eller den europæiske historie, kan du sige, den vestlige historie, hvor vi jo alle sammen definerer af de store krige, og ikke mindst det, man kalder mellemkrigsårene, hvor alle de visionære, utopiske tiltag dukker op. Altså i Tyskland har vi politisk Weimar-republikken, man har drømmen om en anden type liv, som er baseret på en republik og demokrati osv., som følger efter det store nederlag med den store krig, og ligger før nazisterne kommer til magten. Så der er sådan ligesom et 10 år, hvor der sker utrolig mange eksperimentelle ting, inden for kunst, inden for arkitektur, inden for design. Og et af eksemplerne, som mange måske kender til, det er det, vi kalder Bauhaus-skolen, som jo fandtes tre forskellige steder i Tyskland i perioden fra 1919 til 1933.
Og der altså, skal jeg måske sådan lige afbryde og skyde ind, fordi jeg tror faktisk, nu om dagen, især ja, hvis man er yngre generation, ja, så Bauhaus, det er noget med byggemarked, hvor man går ind og køber nogle ting.
Ja, det, ja, det er vigtigt.
Og det må man altså ikke mixe ud over, at de givetvis er blevet inspireret af det der.
Jamen, det er rigtigt. Men det er simpelthen et, hvad skal vi kalde det, et kæmpe transformationsprojekt, som havde alle kunstarterne som sit omdrejningspunkt og ville skabe den nye tids udtryk. Det er alt det, som vi senere hen kender under navnet funktionalistisk arkitektur, eller vi kender det under forskellige kunstretninger, som viser nye veje ind. Altså man står der på tærsken, man kommer fra det såkaldt gamle samfund, vi har haft industrialisering, der med en stor forsinkelse i forhold til andre steder, bølger igennem Tyskland først, og så lige umiddelbart efter Danmark, men vi er jo i slutningen af 1800-tallet, før industrialiseringen for alvor sætter ind. Og det er jo sådan en respons på nogle af alle de her ting. Folk flytter til byerne, der er lige pludselig mange, man er, stavnsbåndet er for længst ophævet, og man kan få en masse nyt arbejde på fabrikkerne osv. Det er en helt ny tids æra, der starter.
Men der er jo altså en anden ting. Det er jo ikke alle, der har så mange penge, så de sådan kan kaste sig ud i at bruge alle de der kunstneriske tiltag på den ene eller den anden måde. Det kan de ikke. Og det vil dybest set det, som har ligget til grund for skabelsen af Frankfurter køkken. Det var også en forholdsvis ung dame dengang. Hun blev 103 år gammel næsten.
Ja, det gjorde
hun. Men det var hende, der fik tanken til at gøre noget ude i, hvad kan man sige, socialområderne i Frankfurt. Jeg har sådan i dag forsøgt på, nu jeg skal til Frankfurt og finde ud af, hvad der foregår. Det er, vi skal ud og kigge på byen. Hvor er det, de her Frankfurter køkkener var? Og de er jo overalt faktisk, i socialt boligbyggeri rundt omkring i det gamle Sachsenhausen, som ikke har noget at gøre med den der Oranienstadt ting, som ikke var så godt i nazitiden. Men man byggede en masse sociale boliger, og der kommer køkkenet ind. Prøv at forklare, hvad er så det her Frankfurter køkken? Fordi det er fint, at de har fundet ud af, at sådan skulle det være, men nu kommer den der lille...
Ja, nu fløjter kedlen igen.
Kedlen igen, ja.
Så er det kaffetid.
Ja, du må være det. Ja.
Nej,
er det? Det er jo ikke særlig stort.
Nej, altså man skal forestille sig, at der var jo selvfølgelig en kæmpestor boligmangel på det tidspunkt. Der var en hel masse folk kommet til byerne, som ikke havde noget ordentligt sted at være. Der var med andre ord, som man også kender herhjemme fra København, for eksempel alle steder i Danmark, der var jo virkelig nogle dårlige boligforhold dengang. Og det her, det er jo så et forsøg på at give nogle bedre rammer til de mennesker, der lever den tid, som er uden for mål. Det, man vil kalde arbejderklassen, ikke? Og drømmen bliver at skabe den gode bolig, som er lille, er effektiv, er tilpasset det moderne liv. Det er typisk en toværelseslejlighed. Måske er der et ekstra værelse på, eller to. Men udgangspunktet er det, man kalder en minimal bolig. Så du skaber noget, der er godt, noget, der er funktionelt. Og fordi du har så lidt plads, så er det vigtigt, at den plads bliver udnyttet ordentligt. Det vil sige, når vi kigger ind i Frankfurter-køkkenet, som er det, man kalder et køjekøkken, det vil sige, det er sådan en smal sag. Det er ikke et stort, bredt samtalekøkken, som vi har i dag, hvor der foregår 1000 forskellige aktiviteter inde, men det er noget, der er dedikeret køkken og husholdning. Så er det inspireret af det, man kalder scientific management inden for ledelsesteorien, og som er inspireret af industrialiseringen og Fords samlebåndsfabrikker. Det kan jeg jo så godt sige til en mand, der interesserer sig for biler, ikke? Altså, hvor man jo fik hele den moderne samlebåndsproduktion på Fords fabrikker i USA. Der lavede man jo nogle studier, nogle bevægelsesstudier, hvor man tænkte, hvis man nu finder ud af, hvordan man tilrettelægger arbejdsgangen allermest effektivt, så man bruger mindst mulig tid på at nå de forskellige processer, der er en del af ens arbejde ved det her samlebånd, så kan vi producere mere. Det er også det, man kender som akkord og lignende. Og så var der en amerikansk økonom, som ligesom udtænkte det princip. Det blev kaldt scientific management, hvordan man videnskabeligt tilrettelægger arbejdsgangen med optimal produktivitet til følge.
Og der var man virkelig ved at sætte mennesker i bås dengang.
Det var man nemlig, og det var det standardiserede samfund, og det var one size fits all, og det var alt sammen med hensyn til at maksimere produktionen. Han havde en hustru, og hun sagde, det er jo meget interessant, ikke? At min mand han sidder og laver det for fabrikkerne. Jeg tænker jo lige, at der er mange kvinder, som ikke er på en arbejdsplads. De er til gengæld på hjemmet, og det er sådan set den rigtig store arbejdsplads i vores verden. Så hun tænkte, hvis jeg bruger nogle af de samme principper, til at organisere den måde, man kan indrette køkken, så husmorens arbejdsgange bliver allermest effektive, så er vi nået et skridt på vejen. Og på det tidspunkt her, det var også efter den første verdenskrig, der begynder kvinder at komme på arbejdsmarkedet. Der sker jo rigtig mange opbrud i de traditionelle kønsroller. Så tager Christine Friedrich fat i, hvordan man kan organisere et køkken. På det tidspunkt der er det vigtigt at forstå, at et køkken det var betragtet ligesom et rum, man møblerede. Ligesom hvis du flytter ind i din dagligstue, og man har en sofa, og man køber et nyt bord, og man har en reol, man har lidt forskelligt, man sætter op på en hyggelig måde. Sådan betragtede man også et køkken. Der kom en ovn i et hjørne, der kom måske et lille bord, man kunne sidde og spise ved det andet. Der var et lille arbejdsbord, så var der selvfølgelig en vask, det skulle der også være. Men man møblerede det på en ret tilfældig måde, og det vil sige, at husmorens arbejdsgang betød, at hun løb fra det ene hjørne til det andet 1000 gange. Og hun tegnede jo alle de der bevægemønstre op, og så tænkte hun, okay, hvis man sætter sig ned og analyserer alle de funktioner, der fører fra, jeg skulle sige, fra jord til bord, ikke? Altså med tilvirkning af ting, tilberedning, komfur og lignende, og man sætter de her forskellige elementer op i en rækkefølge, som er fornuftig, så har man en tidsoptimering af køkkengangen. Det er det, man gør med Frankfurter køkkenet. Der laver man simpelthen det første, det man vil kalde i dag et elementkøkken.
Ja, for det skulle jeg til at sige. Altså det, som du fortæller mig i øjeblikket, er jo langt hen ad vejen det, som her så skal man selvfølgelig selv bruge sin fantasi til at sætte tingene sammen. Men det, man kan gå ind i IKEA og andre steder, hvor man altså har elementkøkkener.
Ja.
Jeg har faktisk netop været præsenteret for en undersøgelse, som fastslog, at mennesker, når de flytter ind i en lejlighed i et fuldstændig nybyggeri, så det første, de gør, det er, at de rykker det her køkken ud, og så sætter de et nyt køkken.
Jamen, det er så forfærdeligt, men det er noget helt andet.
Ja, det er det måske, men det betyder jo altså. Ja, men jeg ved ikke, hvorfor er det. Selvfølgelig ud fra et bæredygtighedsprincip.
Som også er vigtigt. Smart.
Helt klart, det er vigtigt. Men det viser jo altså, hvor vigtige de her køkkener er i det moderne menneskes liv. Det er ikke kun en praktisk ting, hvor man gjorde nogle ting, hvor man sådan skulle have det optimalt sådan i forhold til ens bevægelse og sådan nogle ting.
Men der er jo identitet bundet til det, ikke? Kan du sige
i dag. Ikke?
Ja.
Folk dyrker jo køkkener.
Ja, det gør de nemlig. Det, der så er interessant, det er, at så river de hele køkkenet ned, og så sætter de deres nye køkken op. Og så hvis du laver en analyse af, hvad de havde før, og hvad de fik efter, så er det måske et spørgsmål om, at der er en anden farve, eller fliserne har en anden karakter, eller det er en anden form for hårde hvidevarer, de vælger. De ændrer jo ikke grundlæggende på køkkenet, andet end hvis de slår væggene ned, og så indretter det her store samtale i køkkenet, som man også taler meget om. Men hvis man kigger på det her, så er det simpelthen en optimering i Frankfurt og køkkenet på ekstremt få kvadratmeter, hvor man får så meget som muligt ind i køkkenet. Hvis man kigger på det smalle rum, som vi har her, så vil man se, at der er en arbejdsplads, og så er der en lille taburet, som er en drejestol. Det vil sige, at husmoren hun kan køre højden op og ned, så hun sidder på en fornuftig måde i forhold til sin funktion. Ovenover der hænger der en lampe ned, en traditionel pendel. Den hænger ikke bare ned fra loftet fra et punkt. Den kører på en skinne, så hun kan trække den med sig og få lys andre steder.
Du kan sige, at det er 100 år gammelt, det her.
Jamen, det er det, der er så sindssygt. Det er derfor, vi skal have det, fordi det viser jo nogle fantastiske veje. Hvis man kigger ind i køkkenet, så vil man kunne se som noget helt nyt, at i stedet for alle de her køkkenmøbler, der stod rundt omkring, så er der lavet et forløb, der starter nede ved jorden, og så kører det hele vejen op til loftet. Det vil sige, at der er ikke alle de der forfærdelige steder, man jo ikke kender fra sit eget køkken, hvor støv kan ligge sig på den øverste toppen af overskabet, når man skal op og lave alt muligt besværlig rengøring. Så der er tænkt over det hygiejniske aspekt, og det er der tænkt over ned i mindste detalje. Blandt andet på den måde, at de fleste af køkkenerne blev malet blå, fordi man vidste, at fluer satte sig ikke på blå farver. Så kan man sige,
det er jo ret interessant.
Jamen det er så sindssygt. Altså, alt, det er bare for at sige, at alt er på en eller anden måde forsknings- og videnskabeligt baseret. Ikke? Så der er ikke noget, der er tilfældet. Så er der jo en lille detalje, man vil more sig over, nemlig der hænger sådan en ting op på væggen, der har form som et strygebræt. Og ja, det er et strygebræt. Så det vil sige, at når du skal stryge, så slår du den ned, så den ligesom falder ud i rummet, og så står husmoren der og stryger.
Og så kan man bruge dammen for de kogende kartofler.
Ja, det, var, det kunne man gøre, ja, fra en tid, hvor man ikke havde dampstrygejern. Det er nemlig rigtigt. Det har jeg så ikke lige hørt, man gjorde decideret, men det kunne man gøge. Og så opnår du både det, at strygebrættet er af vejen, når du ikke bruger det. Du skal ikke bruge plads i et køkkenskab på at opbevare det. Ikke? Så der er simpelthen tænkt over alt det mindste detalje. Der er alle mulige smarte arbejdsgange, såsom at man kan stå og vaske tallerkenerne af, og så sætte dem direkte op på et tørrestativ, der er integreret i skabene, og så drypper det ned. Der er tænkt over affaldsløsninger, der er tænkt over, jamen jeg ved ikke, hvad der ikke er. Og så er det også en anden ting, der er interessant, nemlig at der findes ikke ét Frankfurter køkken. Der findes utrolig mange forskellige modeller, for det var faktisk også et type køkken, ligesom vi i dag vil sige et type hus, hvor man kan skalere. Det kan være større, det kan være mindre, der kan være forskellige elementer i. Og det køkken, vi har her, det er fra 1930, og det vil sige, det er så 5 år efter, at Grete Schütte-Lihotzky udtænkte Frankfurter køkkenet som en ung arkitekt, der kom fra Wien, var uddannet, flyttet til Tyskland, fordi hun var drevet af et meget, meget stærkt socialt engagement, og hun ville gerne medvirke i genopbygningen af Tyskland og det mere højne niveauet for den almene tysker.
Nu står der et køkken her i København, og det er jo altså ret beset et køkken, som alle mennesker kan komme ind og se. Vi har jo åbent som hele ugen igennem normale åbningstider, og det kan man finde på internettet og sådan nogle ting, og det ligger på Bredgade. Altså man kan næsten ikke være mere centralt i København.
Nej, det er til at finde.
Så der, ja, det må man sige. Så der kan man så gå ind og se det her. Ja. Man må ikke gå ind i selve køkkenet. Det giver god mening, fordi så bliver det godt nok hurtigt smidt op, tror jeg.
Ja, det er det.
Men det her køkken, som I har, jeg synes, jeg har læst et eller andet sted, det er fra 2015.
Det var da, vi fik det.
Ja, det var jo altså, ikke fra 2015. Det kan jo være
2015. Altså, køkkenet er fra 1930. Og det, der sker, det er, at jeg et par år før 2015, der får jeg kontakt, eller tager kontakt til mine kolleger på vores søstermuseum i Frankfurt, som netop står over for at skulle have deres Frankfurter køkken, de så får installeret, måske indvidet, måske 17 eller sådan noget lignende. Og så snakker jeg med dem og siger, jeg vil frygtelig gerne have et Frankfurter køkken til Designmuseum Danmark. Hvordan griber man det an? Og så har jeg jo hørt på det tidspunkt, at der er gallerier, der sælger det, og det er rasende dyrt. Ikke? Altså det er virkelig sådan noget, der er kommet op i museumsligaen. Og de her gode kolleger dernede siger, at det skal vi nok finde ud af. Så jeg rejser med min udstillingschef derned, og vi er med nede i nogle magasiner og ser alle mulige sådan, hvad skal man sige, fragmenter af Frankfurter køkken, og også i øvrigt ude i Ernst May City. Start og se en lejlighed. Og de siger sådan, vi kan godt sætte nogle ting sammen, så får I dem. Fordi det kan man godt gøre, så kan man ligesom fortælle, hvor kommer tingene fra, og så har vi så et fuldgyldigt køkken. Så går der lidt tid, og så lige pludselig får jeg en mail, der hedder, så er det nu. Der er en dame, der fraflytter en lejlighed, som der har kun boet hende og hendes familie i skiftende generationer siden 1930. Der er ikke gjort noget ved Frankfurt og køkkenet. Det er blevet malet lidt, men ellers er der ikke noget. Det ser ud til, at fliserne er intakte, det ser ud til, at det meste er intakt. Vil I have det? Fordi så skal vi rykke hurtigt, for hun skal flytte ud. Og de næste, der flytter ind i boligen, skal selvfølgelig have noget andet, et 100 år gammelt køkken. Nå, vi er helt på det friske og stiger sted, og får kigget på det og modtager køkkenet. Og får sat en tysk konservator i gang med at arbejde med det. Hun går igennem alle de forskellige lag maling, der har været på, finder frem til den her originale blå farve, som bliver reetableret af konservatoren efter alle kunstens regler. Hvis du kigger ind i køkkenet, som vi jo står ved nu, så kan du se
fliserne. Ja, vi er ikke gået derind og gør det.
Nej.
Vi overholder reglerne.
Ja, det gør vi. Ja, vi står og kigger ind, fordi hvis du kigger ned på fliserne, de her gule, guldede, sådan variable fliser, de er originale. De er simpelthen med al omhyggelighed lempet op fra gulvet og ført hertil. Alt har været nummereret, og vores folk har så siddet og installeret det hele efter den tyske konservator Frau Frosts henvisninger. Ligeledes er fliserne på væggene også originale. Der er nogle få ting, der ikke er originale, som vi har fået sat ind for ligesom at fuldende illusionen, og det har vi markeret på sådan et skilt udenfor med rødt, så folk kan se de få ting, der ikke er originale. Men ellers er alt originalt, og der er ikke mange, der har et Frankfurter køkken på museer, som stort set er originalt og er installeret på den her måde, så vi er altså vanvittigt glade for vores køkken. Og det har været en lang proces, og så kom det så til, vi havde også noget, men vi har lukket ned under pandemien, da vi genåbnede her for et par år siden, så var det med Frankfurter køkkenet her fra sommeren 24.
Altså nu er det jo svært at løbe med et køkken. Jeg har godt regnet ud, at hvis I kunne, så burde I faktisk have bygget det her ind i et pengeskab, fordi det er værdifuldt.
Det er lige før, ikke? Men det er jo det der sørgeform for værdi, hvor man kan sige, ja, hvis ikke vi havde sagt ja tak der, så kunne du have kigget ned i skrotbunken på vejen, ikke? Så havde det hele jo bare været flået fra hinanden. Og det, der er ydermere interessant ved køkkenet også, det er, at nu har vi jo lidt af en tradition i Danmark for det gode snedkerhåndværk, og alt er ekstremt høj kvalitet, og meget, meget fine materialer, og du ved, vener og finjulstole kan jo holde i 100 år. Men det her, det er faktisk ikke nogen særlig fin kvalitet. Altså, det er billigt, det er masse produceret, ikke? Det er sat op på den store skala. Det var noget med 10.000 boliger, man fik der i sidste halvdel af 20'erne i Frankfurt med sådan et køkken i en eller anden varians. Og det, der er interessant, det er, at så har det alligevel kunne holde så mange år. Og det er så en lille note til det, du sagde før med, at folk køber et hus, og køkkenet er 10 år gammelt, og de synes, det er grimt i farven, og de river det hele ned nu. Altså, der er noget ved den der gamle nøjsomhed, ikke? Hvor man værner om tingene og passer på den, og lade dem leve videre. Ikke? Der findes faktisk flere i Frankfurt. Der findes også et på Bymuseet. Og det, der er sjovt, hvis man virkelig nørder igennem med Frankfurt og køkken, det er, at der findes ikke et sted, der præsenterer det på samme måde. Vi har lavet det der med lyd og lidt lys og sådan noget, for at give en stemning af et døgn igennem køkkenet. Andre steder står det. Det gør det for eksempel på vores søstermuseum i Frankfurt, som sådan en ren kunstinstallation, sådan fuldstændig renset klinisk, man kigger ind i. Og det er jo en helt anden oplevelse. Jeg har den antagelse, at et køkken, det er jo noget, man bruger. Det er et brugsspor, og det er noget, der fortæller os om vores levede liv, og derfor skal det have sådan en form for rammestætning, som vi har her. Nu sagde jeg det der indledningsvis med, at man skulle kende lidt til historien og vide, hvad der skete inden for arkitektur og design og kunst, og hvem var hende, Grete Schütte-Lihotzky, som er en bemærkelsesværdig kvinde i hver en scene. Vi har lavet sådan det, jeg kalder det en stor iPod. iPad, det er bare sådan en skærmting, ikke? Hvor man kan gå ind og søge alle mulige historiske oplysninger og se, hvad der sker i den her periode i mellemkrigsårene, både i Tyskland, i Danmark og i verden. Og det jeg håber jeg, at folk vil benytte sig af, og så få lidt, hvad skal vi sige, kontekst på det hele. Nu taler vi jo også om, at vi skal tilbage til de små boliger i stedet for de store huse og så videre af bæredygtighedsårsager. Så hvem ved, måske kommer der sådan en Frankfurter køkken version 2.0, som bliver det store her ind i 30'erne.
Det kunne være skægt, og så kan jeg i hvert fald se en ting, det er om 5 år i 2030. I kommer ikke udenom, I skal holde en jubilæumsfest.
Det skal vi. Det har du fuldstændig ret i, og der kommer invitation til.
Nej, det lyder selvfølgelig som en udmærket idé.
Det skal vi helt klart gøre.
Nu vil jeg tage afsted til Frankfurt.
Og så siger jeg bare gute Fahrt.
Vielen Dank.